Aleksandriassa 15. päivä maaliskuuta vuonna 1859. Kunnioitettava kirkkoväärti E. Hietula ja muutkin kunnioitettavat isäntäni Virolahdessa ja muualla. Niin kuin 17. päivä Palermosta lähetetyssä kirjeessäni teille sanoin, niin olimme silloin valmiit sieltä lähtemään ja lähdimmekin. Mutta kovaa jo Palermosta ulos tullen vastasta tormia. 2 vuorokautta turhaan koeteltua pyrkiä eteenpäin. Täydyimme antautua takaisin Palermon satamahan, jossa Venäjän sotapalveluksessa oleva herra leitnant Enqvist auttoi Venäjän kruunun matrossein kanssa Brig Valppaan avonaiselta ankkuripaikalta suojasään paikkaan ilman maksutta. 25. päivä mainitussa kuussa läksimme jälleen hyvällä myötäsellä, jota purjehdimme Mesinasalmen kautta tänne idän puolimaiselle Välimerelle, jossa saimme ankarat myötäset iilimyrskyt, joilla 6. päivä tätä kuuta kerkisimme tähän Aleksandrian edustalle.
Näin kirjoitti merikapteeni ja tuleva valtiopäivän mies Erik Klami kirjeessä, jonka hän lähetti Aleksandriasta Egyptistä kotiin tänne Virolahdelle. Kiitos lukunäytteestä, Matti Klami.
Olkaapa hyvä vaan.
Aluksi on pakko kysyä, että mitä sukua olet tuolle valtiopäivämies Erikille?
Hän oli mun isäni isoisä.
No, me olemme nyt täällä Suomen kaakkoiskulmassa, Virolahdella, Klamilan kylässä, eikö niin? Erikin kotiseudulla. Joo. Ja meren rannalla tietysti. Mutta Matti Klami, mikä tämä paikka nyt tarkemmin on?
Tämä on Kelkkaniemi. Tämä on vanha satamapaikka ja tämän lahden toisella puolella on Erik Klamin avuparkki laskettu mereen. Siellä se on rakennettu telakalla ja laskettu sieltä mereen sitten.
Eli tämä on Erikille hyvin tuttu paikka varmasti ollut.
No, ihan varmasti on ollut tuttu paikka.
No, tällaisessa paikassa Erik on syntynyt ja kasvanut, mutta hänhän oli siis merikapteeni. Ja ainakin tuosta kirjeestä päätellen, niin hän teki myös hyvin pitkiä merimatkoja.
Hän teki pitkiä merimatkoja. Merkittävimmät on varmasti tuo Brigi Valppaalla tehty ensimmäinen Välimeren matka ja avuparkilla tehty Aleksandrian matka, koska se oli tärkeä sikäli, että hän sen rakennutti ja teki kauppaa sillä aluksella.
No, mitä Erik noissa laivoissa kuljetti?
Englantiin vietiin ainakin lankkua ja Englannista tuotiin tuonne Pietariin kivihiiltä ja sitten kalaa vietiin Tallinnaan. Ja suolaa tietysti. Suolaa tuotiin Keski-Euroopasta tänne.
No, tuossa kirjeessähän mainitaan se Venäjän armeijan loitnantti, joka pelasti Erikin laivan meriherrasta siellä Palermossa Italiassa. Siihen liittyy teidän suussani joku jännittävämpikin tarina.
Ei se mikään tarina oli, se on totta. Hän tapasi suuriruhtinaan huonon ilman takia, koska myrsky meinasi Erikin laivan ajaa karikkoon ja suuriruhtinaan alus oli siellä laivastovierailulla ja siinähän ei auta muu kuin lähteä pelastamaan, kun Venäjän lippu liehuu laivan perässä ja laiva on menossa kohti kivikkoa. Ja laiva pelastettiin ja Erik pääsi suuriruhtinaan alukseen illalliselle ja se oli varmasti ihan mukavaa vaihtelua suomalaiseen laivaruokaan.
Entä sitten?
Sitten Erik vastavuoroisesti kutsui suuriruhtinaan omalle alukselleen. Tarina ei kerro, mitä siellä syötiin, mutta voidaan arvata, että suolattua läskiä ja kuivaa leipää.
Joo. No, tiedätkö sinä, kuka se suuriruhtinas tarkemmin ottaen oli?
En ole ottanut selvää siitä.
No, minä olen tutkinut hiukan tätä asiaa. Suuriruhtinas oli keisari Aleksanteri II:n veli Konstantin, joka oli matkalla Pyhälle maalle.
Ai jaha, tämä on mulle ihan uusi asia. Hauska kuulla.
No, Erikillähän oli sitten täällä Klamilassa myös pieni maatila, jonka takia hänet sitten voitiin valita talonpoikaissäädystä valtiopäiville vuonna 1863. Ja siellä valtiopäivillä kävi sitten ilmi, että Erik on hyvin vapaamielinen mies. Hän vaati muun muassa parempia työsopimuksia piioilla ja rengeillä ja sitten kirkollisten rangaistusten poistamista. Silloin oli tapana, että kirkkoherra voi panna vaikka jalkapuuhun, jos ihminen käyttäytyi jotenkin vähän huonosti. Tai ei osannut kinkereillä katekismusta. Erik vaati siis kirkollisten rangaistusten poistamista ja sitten vielä niin kuin naisten täysivaltaisuutta. Erik uskalsi olla sitä mieltä, että naiset hallitsevat itseään ja omaa omaisuuttaan jopa hiukan paremmin kuin miehet. Niin mistä näin vapaamieliset ideat ovat voineet olla peräisin?
Mä olen itsekin miettinyt sitä joskus. Hän oli paljon lukenut, paljon matkustellut ja seurasi aikaansa.
Osasi monia kieliä?
Osassa ruotsia, venäjää, englantia ja tietenkin äidinkieltään suomea. Shakespearen draamat oli englanninkielisin. Se on mun mielestä siihen aikaan ollut aikamoinen yllätys.
Niinpä, jos oli Shakespeareta englanniksi, niin varmasti oli sitten muitakin kirjoja. Joo. No mutta täällä rannassa on aika kylmä ja tuulista. Eiköhän lähdetä jatkamaan juttua sisätiloihin.
Mennään sisätiloihin. Mulla on kesämökki tuolla vähän matkan päässä. Siellä on hieman lämpimämpää kuin täällä. Tuolla vastarannalla on se paikka, missä Erikin ensimmäinen oma rakennuttama alus, avuparkki, parkki rakennettiin. Se paikka näkyy vielä selkeästi tuolla kivien välissä, mistä se laskettiin mereen. Valitettavasti sen paikan käyttötarkoitus on vähän muuttunut. Siinä rannassa on nykyään yksityinen golfin puttauspaikka. Onko täällä yhtään lämmin? Omenat tuoksuu vähän liian. Tossa on Erikin pipo. Se on kapteenin salongin piippuhylly. Valitettavasti piiput on matkan varrella kadonnut. En tiedä mihin, mutta on täällä tämä pieni laatikko, missä ne tupakkatarpeet on pidetty. Kerran olen joutunut vähän korjaamaan sitä, mutta kyllä ihan hyvässä kunnossa.
Ja teillä tämä 150 vuotta vanha esine on tässä nätisti kesämökin nurkassa.
No mihin se muuallekaan laittaa? Minun se sopii siihen.
Niinpä. No mitäs arvelet, kun Erikhän oli vain yksillä valtiopäivillä, siis 1863-64, eli se ura jäi vähän lyhyeksi, hän lähti sitten taas merille. Niin mistä se oikein johtuu?
Jos mies näkee siihen aikaan maailmaa niin paljon kuin hän ehti nähdä, niin kyllä se uteliaisuus kasvaa vaan ja pitää saada lisää kokemuksia. Niitä saa paljon paremmin tuolta maailmalta kuin valtiopäiviltä.
Eli seikkailijaluonne.
Seikkailijaluonne ehdottomasti. Parhaasta päästä.
Niin, kiitos haastattelusta Matti Klami. Mun täytyy nyt lähteä tästä Helsinkiin ottamaan lisää selvää näistä säätyvaltiopäivien asioista.
Eipä kestä. Oli hauska tavata.
Täällä ollaan, mennään tästä ovesta sisään vaan.
No hyvä. Kiitos.
No niin, nyt olemme täällä Helsingin keskustassa ja tarkkaan ottaen Rikhardin kadun kirjastossa yhdessä dosentti Kristiina Kalleisen kanssa. Kristiina Kalleinen, minkä ihmeen takia me nyt kirjastoon tultiin?
No, tulimme tänne siksi, että vuonna 1882, kun valtiopäivät kokoontuivat, niin 3 aatelitonta säätyä kokoontui tässä rakennuksessa, joka oli aivan upo uusi edellisenä vuonna valmistunut kirjastorakennus.
No minkä takia säädyt nyt kirjastoon tulivat?
No sen takia, että ei muitakaan tiloja oikein ollut, koska säätytalo valmistui vasta 1891, jolloin sitten sen jälkeen aatelittomat säädyt kokoontuivat siellä, mutta sitä ennen aatelittomat joutuivat kokoontumaan ympäri kaupunkia milloin missäkin tiloissa, yleensä koulujen juhlasalissa, suomalainen tyttökoulu, saksalainen koulu, tällaiset paikat olivat käytössä ja sitten 1888 niin ne kokoontuivat Ateneumissa.
Niin, aatelissäädöllähän oli tuo ritarihuone, jossa heillä oli sitten se vakinainen kokoontumispaikka.
Joo, kyllä, ritarihuone oli aatelissäädölle varattuna, että heidän ei tarvinnut kulkea sen sillä tavalla ympäri kaupunkia.
No mikäs tässä, tämähän on kaunis rakennus, kaariovia ja kauniit valot, kyllä täällä on kellonut säätöjen kokoontua.
Kyllä, on erittäin kaunis rakennus.
Mm-hmm. No, mutta mennään me jatkamaan juttua tuonne jonnekin hyllyjen väliin.
Selvä.
Kun keisari vuonna 1863 kutsui säädyt koolle, Edellisistä valtiopäivän vaaleista oli kulunut jo yli 50 vuotta. Vanhoista Porvoon valtiopäiviä varten kootuista pumaskoista karisteltiin pölyt pois ja niillä mentiin ensimmäiset vaalit. Vähitellen saatiin sitten uusi valtiopäiväjärjestys, jossa kerrottiin tarkemmin, miten säätyjen vaalit piti toimittaa. Kiinnostavin vaali oli porvarissäädyllä. Ammattikuntalaitos lakkautettiin vuonna 1868. Sen jälkeen porvarissäädystä tuli vähitellen ikään kuin kaikkien kaupunkilaisten edustaja. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että kaikilla kaupunkilaisilla olisi ollut äänioikeus. Päinvastoin. Valtiopäiväjärjestyksessä oikein erikseen lueteltiin, ketkä eivät saa äänestää.
No niin, jos mä tästä lakikirjasta nyt kaivan tätä, niin täältä löytyy tämä karsintamomentti, jossa siis kerrotaan, että ketkä porvarissäädyssä ei saaneet äänestää.
Aivan.
Joo, ja tämä on siis vuodelta 1879. Vaaleissa ei saa äänestää vaimoihminen, naitu tai naimaton. Se, joka on vapaasukuinen tai kuuluu pappissäätyyn.
Aivan.
Kauppamerimiehet, alhainen sotaväestö sekä yleisten ja yksityisten laitosten ja yhteiskuntain vahtipalvelijat. Ne, jotka toisen palveluksessa tai alituisessa työssä ovat, tai päiväpalkkalaiset, tai muut sen kaltaiset, jotka elättävät itsensä satunnaisella työnteolla. Samoin myös ne, jotka vain omaksi elatuksekseen jotakin elinkeinoa harjoittavat.
Joo.
Ne, joilla on useamman kuin lähinnä edellisen vuoden kaupunkimaksut suorittamatta.
Kyllä.
Joo, no tämä loppuhan nyt on selvää, että ne ei saa äänestää, jotka ei maksa veroja.
Niin, totta.
Joo, ja tuo alkukin on selvä, naiset ei saa äänestää missään nimessä.
No, aivan, joo, nämä on itsestään selviä kohtia tietysti.
No sitten tässä on tämmöinen niin kuin iso porukka, siis päiväpalkkalaiset, muut sen kaltaiset, jotka elättävät itsensä satunnaisella työllä. Ja nämä, jotka omaksi elatuksekseen jotakin elinkeinoa harjoittavat, ketä nämä ovat?
No tällä suljettiin pois nimenomaan toisen palveluksessa olevat esimerkiksi tehtaiden työläiset tai suurten kauppayritysten työläiset, koska ajateltiin, että tämä niin kuin isäntä pystyisi sitten sanelemaan, että ketään hänen palveluksessa olevien pitäisi äänestää ja silloin hän ikään kuin saisi kohtuuttoman lisähyödyn siitä. Eli ei uskottu tähän ihmisten itsenäiseen ajattelutapaan, että jokainen tosiaan äänestäisi oman mielensä mukaan. Ja tällä ilmaisulla, että suojettiin pois niin kuin epäitsenäiset, niin ajateltiin, että ne ovat epäitsenäisiä, jotka ovat toisen palveluksessa.
No ketä ihmettä tähän sitten jää jäljelle äänestämään?
No itse asiassa aika vähän. Aika tehokkaasti tällä suljettiin suuri osa kaupunkien väestöstä pois. Jäljelle jää niin kuin kaupunkien ylisosiaaliryhmän nimenomaan itsenäiset kauppiaat tai liikkeenharjoittajat, tehtailijat, täysin itsenäiset käsityön harjoittajat, tietysti sitten itseoikeutetusti pormestarit ja raatimiehet ja tämän tyyppiset henkilöt.
Kaupungin virkamiehet.
Kaupungin virkamiehet, niin.
Eikä tässä kaikki. Raha ratkaisi näissä vaaleissa. Mitä enemmän veroja äänioikeutettu maksoi, sitä enemmän vaaleissa sai käyttää ääniä.
Kaupungilla saattoi olla erilainen tämä ääniasteikko, tai sitten, että ei ollut ääniasteikkoa lainkaan, eli oli niin sanottu rajoittamaton asteikko. Peräti 20 kaupunkia Suomessa säilytti tämän rajoittamattoman asteikon, eli ääniä voi saada hyvinkin paljon. Kaikkein äärimmäisin esimerkki on annettu Viipurista, jossa yhdellä ainoalla äänestäjällä oli yli 1800 ääntä, kun puolet muusta äänestäjäkunnasta sai hädintuskin kokoon reilut 1000 ääntä. Eli silloinhan käytännössä yksi henkilö pystyy ratkaisemaan vaalin tuloksen.
Rajoituksiakin niissä ääniasteikossa kuitenkin joillekin kaupungilla oli?
Oli siis yleisen tämä asteikko oli 15 ja 25 välillä, eli niitä korkeintaan saattoi saada joko 15 tai 25 ääntä. Eli sillä sitten tämmöiset kohtuuttomuudet pyrittiin rajaamaan pois.
Talonpoikaissäädyn vaaleissa sävelet olivat jokseenkin samat. Niissä sai äänestää mies, joka omisti manttaaliin pantua maata. Manttaali oli verotusyksikkö, joka laskettiin tilan koon ja myöhemmin myös tuoton perusteella. Mitä enemmän isännällä oli manttaalia, sitä enemmän hän sai käyttää ääniä vaaleissa. Maaseudulla pieniä tiloja oli kuitenkin niin paljon, että isokaan kartanonherra ei yksin päässyt ratkaisemaan vaalia.
Eli ei välttämättä riittänyt, jos oli yksi tai kaksi suurta kartanoa, mutta sitten oli pieniä manttaalipohjaisia tiloja, niin suuri määrä niitä saattoi sitten ikään kuin lyödä nämä muutamat isot tilat.
Niin, eli nämä tämmöiset 10-16 osa manttaalin omistajat, niin saattoi päihittää sen yhden tai kahden manttaalin kartanoherra.
Joo, kyllä näin saattoi hyvinkin olla ja oli useissa tapauksissa.
No nämä varsinaiset talonpojat saivat siis äänestää tässä vaalissa laidasta laitaan, kun omistivat maata, mutta ketkä muut sitten saivat äänestää talonpoikien vaalissa?
No äänioikeutettuja olivat muun muassa niin kuin maakauppiat, kirkkojen lukkarit, kansakouluopettajat, mutta tietenkin edellyttää totta kai, että heillä oli tätä manttaalin pantua maata, olivat myös tilanomistajia.
Eli kaikki, joilla oli se pikkuinenkin pläntti sitä maata olemassa?
Kyllä, kyllä, kunhan se vain oli verotettavaa maata.
Maallekin jäi sitten kuitenkin suuri joukko ihmisiä, jotka eivät saaneet äänestää. Ketä he olivat?
Joo, tämä on totta. Hyvin suuri joukko jäi tämän äänioikeuden ulkopuolelle. He olivat tilattomia, sitten torpparit, lampuotit, eli palstatilalliset ja muut tällaiset vähäväkiset, kuten esimerkiksi loiset. Ja tämähän muodosti periaatteessa aika suurenkin osan maaseudun väestöstä tuohon aikaan.
Eli kaikki piiat ja rengit ja ne, joilla ei ollut maata?
Kyllä, näin juuri on. Että kaikkein vähäväkisin ja köyhin osa maaseudun väestöstä oli ilman äänioikeutta.
Erityisesti maaseudun tilattoman väestön määrä kasvoi rajusti 1800-luvun loppua kohti. Säätyvaltiopäivien loppukaudella se edusti enää hyvin pientä osaa suomalaisista.
Tämähän on hyvin pieniä nämä luvut. On laskettu, että vuosisadan eli 1900-luvun vaihteessa maalaiskunnista äänioikeutettuja oli 4,3%, eli erittäin pieni määrä. Ja vastaavasti kaupungeissa äänioikeus oli reilulla 7%. Eli hyvin pieniä lukuja. Nämä ovat siinä mielessä, ei voida puhua demokraattisesta kansanedustuksesta ollenkaan.
Olipa tuon demokratian kanssa nyt kuinka tahansa, 1800-luvun valtiopäivämiehille homma oli vaativa. Säädyt olivat koolla vain 4 kuukautta kerrallaan, joten politikointi oli sivutoimista työtä. Muutakin elantoa piti hankkia, mutta kun Helsinki kutsui, työt jäivät perheen kontolle.
Poikani Almari, tässä saan muistuttaa sinua, että olet laiminlyönyt määräykseni, jonka sinulle annoin viime kirjeessäni. Että kirjoitat minulle kotikuulumisia joka toinen päivä, sillä joka päivä siellä jotain tapahtuu, josta minun tarvitsee saada tieto, vaikka olen täälläkin. Onko puurossa ollut yhtä mittaa riihellä ja millä riihellä? Ja kuinka paljon on tullut rukiita riihestä? Ja mitä on mennyt jalkoja tynnöriin puurossa? Onko Honkimäellä ollut riihellä ja mitä siellä on mennyt jalkoja tynnöriin? Onko netta, tuima, piili ollut ajamatta niin kuin minä määräsin? Ja onko niille annettu kauroja, minhaas niitä on piretty? Muuten on nyt niin paljon kuin suinkin pitäminen kaikkia hevosia helpommalla, että ne vähän verran saisivat lihaa päällensä, että niillä julkeis ajaa ihmisten joukossa. Kun on hevosten esten nälkä, niin sitten tulee miestenkin nälkä ja sitten loppuu sen perästä raha. Sitten on kerjuu varana ja kurjuus lopuksi. Tämä on laiskuren palakka. Kyllä hyvin eläs tavaraa tarvitaan. Isäs.
Näin tiukkaan sävyyn kirjoittaa valtiopäivämies Fredrik Wilhelm Lagerstedt Helsingistä kotiin Lapualle vuonna 1899. Hienosti luettu, Esa Honkimäki.
Joo, yritin laittaa tästä murretta. Se ehkä tulee ihan luonnostansa, mutta että siinä menee kirjakieli ja murre sitten hiukan sekäis, kun oikein yrittää.
No, tämä Lagerstedt taitaa olla sinulle sukua.
Joo, se on äidin isän isä.
No entä sitten tämä paikka? Pohjanmaalla ollaan ja Lapualla ja seisotaan tässä tällaisen hyvin vanhan näköisen talon pihapiirissä. Mikäs talo tämä oikein on?
No alun perin tämä on siis Liuhtarlan sotilasvirkatalo ja hän tämä kuului sitten Lagerstedtin taloihin, kun hän niitä hankki silloin 1860-luvulta lähtien. Niin tämä oli yksi niistä. Se oli ensin vuokralla ja sitten oli toisella pojalla ja sitten lopuksi päätyi mun isoisälle.
Eli tämä on se sama Honkimäen talo, mikä tuossa kirjassakin mainittiin.
No niin, kyllä se on täällä ollut. täällä ollut. 1873 on tuuliviirissä lukee, että tämä olisi tälle paikalle rakennettu.
No asutaanko tässä talossa vielä?
No tällä hetkellä ei asuta. Tässä on nyt semmoinen, että mun äiti kuoli vuosi sitten ja nyt sitten on ajateltu, että tämä korjataan ja sitten aidan muuttaa tänne sitten sen jälkeen vaimoni kanssa.
No, täällä on ulkona aika vilposaa. Voidaanko mennä sisälle jatkamaan juttua?
Mennään sisälle katsomaan, mitä siellä on.
Aivan mahtava tupa.
Joo, tämä on rakennus on 304. Tämä tupa on yhtä iso kuin mun talo. Että näin sitä on ennen eletty. Että tässä on tupa ja kaksi kameria, jotka on yhtä iso kuin meidän koko huus oli. Että... Mm-hmm. Ja tämä on tavallaan se puoli talosta, missä on ollut niin kuin tämä arkinen elämä. Kaikki ne renkiineen ja piikoinensa ja täällä tehtiin ruuat ja sitten huollettiin taloa ja vaatteet ja kangaspuut ja kaikki. Sitten tullaan tavallaan keittiöön ja mennään tänne niin kuin paremmalle puolelle. Aha. Salihin. Ja tuossa on tuo flyykelikin, jonka mun isoisä osti tuota Toivo Kuulalta, kun sillä oli rahapula, niin oli molemmat Vaasan lyseon oppilaita, en tiedä oliko ne luokkatovereita, taisivat olla, mutta että siinä se nyt on, ja ihan soittokunnos kyllä. Vähän
siis Toivo Kuulan flyygeli?
Kyllä, joo. Tämä on tuota, sitä on viritetty ja siinä joudutaan vähän tekemään sitä, mutta että periaatteessa pelaa. Soitit vähän huonosta kohtaa.
Joo.
Nyt me ollaan nurkkakamarissa ja sitten tullaan isoisän kamariin. Näillä nimillä me ollaan näitä kamaria
kutsuttu. Niin tämä on sitten Lagerstedtin pojan työhuone.
Kyllä, joo. Ja valokuvia on sitten kaapin päällystä täynnä ja täällä on myöskin niin kuin Lagerstedtin kuva.
Pätevän näköinen isäntä.
Joo, riskin näköinen mies. Se Lagerstedt ei oikein taipunut lapualaisten suus, niin ne kotosasti kutsuivat sitä Lagerstedtiksi.
Joo, no mutta istutaanko vaikka tähän?
Istutaan vaan.
Niin, tämä Fredrik Wilhelm Lagerstedt oli Lapuan talonpoikien edustajana säätyvaltiopäivillä ensimmäistä kertaa vuonna 1882. Ja siitä sitten parikymmentä vuotta eteenpäin vuosisadan loppuun asti. Esa Honkimäki, mistäs Lagerstedt aloitti uran täällä Lapualla?
No, siihen aikaan tietysti oli maanviljelijöistä, josta tuota elanto otettiin. Ja se joutuu 15-vuotiaana niin sitten kahden ison talon isännäksi leskiäitinsä kanssa. Aika pienen ottamahan vastuuta, mutta ilmeisesti aika hyvin meni. Siinä oli kuusaa maanviljelylle ja pikkuhiljaa siinä niin kuin otettiin vuokralle ympäröiviä tiloja. Ja 1890-luvulla, kun sanottiin, että siellä oli 14 tilaa poikiensa ja omassa hallussansa ja pojat hoiti, ja se oli niin kuin yksi kymmenesosa koko Lapuan pinta-alasta.
Eli tosi varakas mies tuli.
No näin, täytyy sanoa, että varakas mies, mutta että aika etevä täytyy olla sillä, että näin pystyy tekemään.
No hänhän oli täällä Lapualla sitten monessa mukana, kunnallispolitiikassa ja muussa.
Niin voisi kyllä niin päin ajatella, että missä se ei ollut mukana. Siis se oli edistämässä kaikkia ja näyttää olevan tuommoinen, jos nykysanaa sanoo, niin aikamoinen innovaattori myöskin näin, että toi uusia asioita tänne ja kokeili ensimmäisenä ja oli uranuurtaja siinä mielessä.
No minkälaisia asioita?
No taloudellisella puolella se perusti rahastoja, voitiin tukea tuota ojittamista ja myöskin näitä uusia viljelymenetelmiä ja toi tänne näitä lannan käsittelyä ja kalkitsemista ja tämän tyyppisiä maatalouteen liittyviä toimia.
Eli tuo soiden ojittaminen oli ilmeisesti niin kuin merkittävä tapa hankkia sitä lisämaata täällä.
No kyllä, joo. Ja siinä varsinkin täällä sitten kerrotaan, että siinä kävi myöskin pohjois-saksalaisia retkikuntia katsomassa, että miten tämä tehdään. Sehän on alavaa maata kanssa siellä Saksassa. Ja siitä sitten erään retkikunnan johtaja antoi sille nimen, että Suokuningas Moorkönig.
Tämä laakeristettiin.
Että mitä sitä myöskin niin, että 2/3 tästä uudisraivauksesta oli niin kuin laakeristetin toimin saatu aikaiseksi, että se aika paljon nyt sitten viittaa tuonne Alajoen viljelylakeuteen, että tällä hetkellä siellä on 20 000 hehtaaria lapualaisten maita.
Ja siitä 2/3 on laakeristetti raivaamaan?
Raivaamaan, raivauttamaan tai sitten erilaisin toimin, että näin iso ala. Ja siinä onkin yksi näitä eteläpohjalaisia elämänkertoja teoksessa. Se, joka niitä kaivoo, niin sanoo, että mo on hyvä kuokkimahan ja laakeristetti on hyvä kuokittamaan.
Eli laakeristettillä oli varaa sitten palkata niin kuin työmiehiä työtä tekemään.
Niin kyllä, joo. Ja siitähän on hyvin yksityiskohtaisia kuvauksia tuossa Lapua historiassa, miten se tapahtui. Että.
No tästä Fredrik Wilhelmistähän tiedetään, että sitten siellä valtiopäivillä hän ei ollut mikään suuri puhuja, vaan nimenomaan taustavaikuttaja ja satsasi siihen valiokuntatyöhön. Voisitko lukea tuosta paperista vielä yhden kirjanpätkän, niin saadaan tietää, että millaisten asioiden kanssa se Lagerstedt siellä Helsingissä askarteli. Siinä hän kirjoittaa kaverilleen Jaakko Ylinikkolalle Ilmajoelle vuonna 1882.
Täällä Helsingissä olen ollut 5 päivää tätä kuuta ja vielä luulen viipyväni 1,5 viikkoa, ennen kuin nämä poliisi- ja vankien kuljetusasiat loppuvat tällä kertaa. Täällä täytyy minun väitellä kenraalia ja muiden suurten virkamiesten kanssa poliisiasioista, jonka vuoksi on minulla hyvin vaikea saada tuoruksi mielipiteitäni esille, johonka on sekin syynä, kun olen aivan yksin täältä Pohjanmaalta, jonka olosuhteita ei kukaan tunne, jotka istuu tässä komiteaa. Mutta en minä liioin anna kuitenkaan kovin helposti perään mielipiteissäni. Asiat on tähän asti mennyt jotenkin sinne päin, kun meidänkin olosuhteet vaativat. Vaasan suomalaisen lyseon asiasta en ole kuullut enempää muuta kuin mitä on Suomettarilla ilmoitettu. Muutamilta ruottinkiihkoisilta olen kuullut, että se on kovasti väärin, että mennään kenraalikuvernöörin puheelleen suorastansa semmoisissa asioissa, mutta suomimieliläisten en ole kuullut kenenkään sitä valittavan.
Kiitoksia, Esa Honkimäki.
Yksityiselle Vaasan lyseolle olisi pitänyt saada valtiolta lisää rahaa. Lagerstedtin tuskaa ymmärtää tässäkin asiassa paremmin, jos tietää, miten vaikea tavallisen talonpojan oli viedä ideoitaan läpi autonomian ajan valtakoneistossa. Heti vuoden 1863 valtiopäiviltä lähtien tavaksi oli tullut, että Suomen senaatti valmisteli valtiopäiville tulevat lakiesitykset. Kun esitys oli valmiina, säädyt pääsivät antamaan siitä lausunnon. Dosentti Kristiina Kalleinen.
No, valtiopäivillähän oli täysi oikeus tehdä muutoksia tai ehdotuksia muutoksiksi. Yleensähän kyllä oli niin, että oletusarvo oli se, että säädyt eivät mitenkään muuttaneet, vaan hyväksyivät sellaisenaan asian.
No, oliko näillä valtiopäivillä itsellään sitten minkäännäköistä esitysoikeutta?
Varsinaisen esitysoikeuden valtiopäivät saivat 80-luvun lopussa, mutta sitä ei silloin kovinkaan paljon käytetty johtuen siitä, että kun piti nyt muodostaa tai laatia tällainen aivan virallinen esitys, niin silloin sen piti olla kaikkien säännösten mukainen, eli tällainen aivan virallinen paperi. Ja säädyillä ei useinkaan ollut mahdollisuutta eikä aikaa ryhtyä valtiopäivien kokoontumisaikana laatimaan sellaista, ei yksinkertaisesti ehditty. Eli kyllä tämä anomussysteemi säilyi kuitenkin sellaisena yleisimpänä kanavana.
No, miten se anomussysteemi sitten toimi?
Vaadittiin 3 säädyn yhtä pitävä kanta johonkin asiaan, että pyydettäisiin hallitsijalta, että ryhdyttäisiin valmistelemaan jotain lakia. Eli tällöinkin se oli senaatti, mihin tämä ensimmäisessä vaiheessa meni tämä säätyanomus. Senaatissa pohdittiin, onko tämä mahdollista ja voidaanko tällainen laatia. Jos oli, niin pyydettiin hallitsijalta lupa, että saadaan ryhtyä laatimaan se laki.
No, tekivätkö ne säädyt paljon niitä anomuksia?
Kyllä, anomuksia tehtiin paljon ja tässä on laskettu, että erityisesti talonpoikaissääty oli se, joka erityisen innokkaasti näitä anomuksia laati ja pyysi muita säätyjä yhtymään näihin, jolloin niistä saatiin niin sanottuja säätyanomuksia. Monet asiat oli sellaisia, joista tällaista säätypäätöstä ei voitu saada aikaiseksi. 1870- ja 80-luvulla nimenomaan sellaiset kysymykset, jotka koskivat tätä suomen kielen asemaa esimerkiksi tai ylipäänsä kielikysymystä, niin näissä usein oli kaksi säätyä kahta vastaan, suomenkieliset vastaan ruotsinkieliset, että silloin ne raukenivat. Asia ei edennyt silloin siitä sen pitemmälle. Tällaista tavallaan turhaa työtä, jos nyt niin voi sanoa, niin valtiopäivien aikana varmasti tehtiin aika paljon.
Huolimatta nihkeistä lähtökohdista, säädyt kyllä tekivät muutoksia senaatin esityksiin ja saivat omiakin aloitteitaan eteenpäin. Mutta edessä oli vielä monta byrokratian porrasta. Säädyiltä laki meni vielä kerran senaattiin, joka muokkasi lopullisen esityksen. Sen jälkeen vuorossa oli Suomen asian komitea, jossa soviteltiin yhteen suomalaisten ja venäläisten näkemyksiä. Keisarille asian esitteli ministerivaltiosihteeri, joka pääsi kuiskuttelemaan suoraan keisarin korvaan omia mielipiteitään. Ja jonon lopussa seisoo sitten tämä itsevaltias keisari. Hänellä oli kaikki valta joko hyväksyä tai hylätä pitkään valmisteltu lakiesitys.
Kävikö usein niin, että keisari hylkäsi tämän Suomessa valmistelun lain?
Kyllä kävi, ei usein käynyt ja useimmiten. Vahvistamatta jättäminen liittyy siihen, että kaikki kyseiset instanssit, missä se paperi oli käynyt, niin olivat hyvin erimielisiä, eli ei pystytty pääsemään yksimielisyyteen missään kohtaa.
No, tässähän on tämmöinen aika paksun tuntunen hallintorakenne. On tämä senaatti, joka toimii koko ajan, sitten on kenraalikuvernööri, sitten on tämä Suomen asioiden komitea, sitten on vielä tämä ministerivaltiosihteeri ja loppujen lopuksi kuitenkin keisari päättää kaiken. Niin minkälaista valtaa tässä kuviossa voi valtiopäivillä olla?
No, olihan valtiopäivillä säädyillä siinä mielessä valtaa, että näitä asetuksia, lakeja päästiin käsittelemään Suomessa, koska ne Suomea koskivat. Ja kyllä silloin tietysti se Suomea koskeva asiantuntemus ja asioiden tietäminen sijaitsi siellä säädyissä. Eli tietenkin sitä kautta oli tärkeää, että säädyt saivat osallistua näiden lakien laatimiseen, koska paikalliset olothan voitiin tuntea vain paikan päällä.
Niin, valtiopäivämies Lagerstedt tunsi poliisiasioiden tilan Lapualla.
No nimenomaan juuri näin.
Toivoisi toden perästä, jotta olla oppihuone pienten lasten pitäjissä. Siit kuin 6-2-3, talvi kaiken, talvi kauan, lapset mieltä miettoaisi, ojennusta otteleisi, niin taito tasan tulisi, oppi oikehen menisi, kehnoimmatkin kerjäläiset opin saisi orpolapset. Nyt kaikki Karjalassa, synkässä syän Savossa, taitavat talon isännät, vielä muutkin virkamiehet tuohon tuumahan tulisi, pitäjissä päätteleisi, niitä hankkia halulla. Nyt se tuli kaikki kirjaimet.
Kyllä, kiitoksia Helka Lempinen luhunäytteestä. Mitä sä siinä nyt luit?
No mä luin tätä asiaa, jota tämä Antti Puhakka on ajanut täällä, tätä kouluasiaa, ja tässähän menee vielä näiden pienten lasten kouluasiaa hoitamaan.
Niinpä, eli Antti Puhakka, kansanrunoilija ja valtiopäivämies vuodelta 1863, ensimmäistä kertaa valtiopäivillä silloin, on kotoisin täältä Kontiolahdesta, Joensuun kaupungin liepeiltä. Mitä sukua sinä olet tuolle Antti Puhakalle?
No, Antti Puhakka on isä.
Mm-hmm. No minkälaisista oloista se Antti Puhakka oli sitten lähtöisin?
Antti Puhakka on lähtenyt täältä tämän Romontien varrelta. Hänen on syntynyt tuossa Aholoin kylällä ja hän on maanviljelijä talosta lähtöisin. Hän oli 15-vuotias, kun hänen isänsä kuoli ja Antille annettiin Heinävaarasta, siitä Aholoilta muutama kilometri tuonne pohjoiseen päin annettiin uusi tila, jota Antti rupesi hoitamaan sisarustensa kanssa.
No, hänhän sitten oppi lukemaan varsin myöhään, ilmeisesti vasta rippikoulussa 15-vuotiaana.
Joo, sitten kun rupesi sitä vuosia tulemaan vähän enemmän, hänelle tuli se vaimon kaipuu siinä. Ja hänelle tuli esteenä semmoinen, että hän ei ollut rippikoulua käynyt ja hän ei päässyt rippikouluun, kun hän ei osannut lukea. Ja hän opetteli lukemaan ja kävi kotoa käsin Heinävaralta käsin rippikoulun Kontiolahden kirkolla ja selvisi sieltä erinomaisen hyvin.
No sitten hän oppi kirjoittamaan kuitenkin vasta aikuisena.
Joo, hän oppi aikuisena. Hän oli yli 20-vuotias, kun hän naimisiin meni 21-vuotisena. Ja naimisissa ollessaan myöhemmällä iällä hän tämän kirjoitustaidon tarvitsi. Hän oppi sen, sitä pitäjän kanttori ilmeisesti tältä rippikouluajalta tuttu kanttori opetti hänelle tämän kirjoitustaidon. Hän oppi sen kirjoitustaidon niin hyvin, että hän pystyi kirjoittamaan oikealla kädellä ja hän pystyi kirjoittamaan vasemmalla kädellä. Ja hän kirjoitti myöskin niin, että hän kirjoitti eteenpäin ja hän pystyi kirjoittamaan taaksepäin. Myöskin hän opetteli tämän oikean kirjoituksen niin, että hän tiesi, milloin aloitetaan isolla kirjaimella, milloin pannaan pilkut ja milloin pannaan pisteet.
Eli vaikka myöhään oppi lukemaan ja aikuisena kirjoittamaan, niin hänestä tuli loppujen lopuksi sitten pitäjän paras kirjamies.
Joo, hän oli niin hyvä kirjoittaja, että häntä käytettiin ei yksistään Kontiolahdella, vaan aina Kittilään asti häntä on käytetty kynämiehenä. Hän oli varmasti pitäjän paras kynämies ja täällä puhuttiin niin, että hän oli parempi kynämies kuin pappi, joka esti häntä, koska pappi oli sitä mieltä, että talonpojat eivät tarvitse kirjoitustaitoa.
No, sinulla on sitten oikeastaan niin kuin omiakin lapsuuden muistoja tästä Antti Puhakasta tuolta jostain 40-luvulta. Mikä oli sellainen ensimmäinen muisto?
No, Antti Puhakasta on sillä tavalla minulla muisto, että meillä täällä kotona on ollut aina ihan kaiken Antti Puhakan iso kuva. Ja me lapsena se pettiin meidän vierashuoneessa, jonne meidän lapset ei saatu mennä oikeastaan muuta kuin luvan kanssa, mutta me karattiin sinne ja mentiin sen Antti Puhakan kuvan alle ja siellä me sitten lausuttiin mahdollisesti jotakin runoa, jota me lapsina lausuttiin tai katsottiin. Että tämmöinen muisto, me mentiin sitä Antti Puhakkaa katsomaan ja juttelemaan sille.
No, mutta mennään mekin katsomaan.
Lähdetään vaan.
No niin, täällä on Antti Puhakka edelleen seinällä, tuommoinen pitkäpartainen mies, lempeä katse ja sileät hiukset. Miltä se lapsen silmissä näytti tuo kuva?
No, me ei käytetty nimitystä muuten Antti Puhakka, me käytettiin, että ukko runolainen sitten, että hänen katsensa on jotenkin lempeä. Tämä ei ollut pelättävä kuva, tämä oli semmoinen kuva, johon me tultiin leikkimään. Mm-hmm.
No, erikoistahan tässä Antti Puhakassa on se, että hän kirjoitti runoja. Hän nimenomaan ajoi siis ihan yhteiskunnallisia asioita runon muodossa. Ja nyt Kontiolahti Seura on julkaissut tällaisen hienon runokirjan Antti Puhakan runoista. Ja täältä kun katsoo näitä otsikoita, niin täällä on tällaisia kuin, että säätypäivän toivosta, suomen kielen asemasta, runo koulun puutteista, surulaulu suomalaisen normaalikoulun kohtalosta. Niin mistä ihmeestä hän on tällaisen idean saanut, että politiikkaa voi tehdä runon muodossa?
No, mä en tiedä, onko hän sitä ajatellut, mistä hän sitä saa, koska hän on sitä 15-vuotiaasta asti tehnyt näitä runoja. Se on ollut hänelle ominaista sitten. Ja en tiedä nyt siihen aikaan, runon laulanta on ollut aika yleistä kuitenkin. Että ei varmasti Antti Puhakka ainoa ole ollut, joka näitä asioita on laulain tai runon muodossa sitten sanonut, mutta se on hänelle jäänyt semmoiseksi tavaksi. Ja jopa on sillä tavalla niin, että kun niitä hänen runojansa, hän on niin paljon niitä lausunut näissä yleisissä kokouksissa, että ihmiset osasivat niitä. Ne on laulaneet niitä pitkin aikaa sitten vielä ja käyttäneet, että puhutaan semmoista, että Antti Puhakka olisi sanonut tähän jotain tai lausunut tähän jotakin, että se oli niin yleistä sitten hänellä.
No sitten Antti Puhakka valittiin talonpoikaissäädyn edustajana valtiopäiville 1863 ja sitten myöhemminkin monta kertaa. Mm-hmm. Niin minkälainen se hänen valtiopäivämiesuransa on? Tiedättekö te täällä Kontiolahdella siitä jotakin?
No, joka tapauksessa se, mitä täällä puhutaan Antti Puhakasta, on se, että hän puhui siellä paljon. Et sanottiin, että hän puhui siellä hirveän hyvin paljon, niin paljon, että kaikki ei ehkä joskus jaksaneet kuunnellakaan sitä. Ja hän käytti myöskin siellä tätä runomittaa osittain niissä puheissa.
Niin, että hän siis valtiopäiväpuheitakin piti runomitassa.
Joo, kyllä. Joo, näin kerrotaan, että hän nimenomaan sitten innostui siellä sitten. Mutta se, että mitä mikä käsitys ehkä meillä täällä päin on, niin hän toi nimenomaan tätä talonpoikien ja tämän syrjäseutujen asioita esille. Ja sitten koulujen puutetta. Hän itse varmasti tämän tajusi sen, mikä rikkaus on, kun ihminen oppii lukemaan, oppii kirjoittamaan. Ja hän ajoi sitä asiaa hyvin voimakkaasti niin, että Kontiolahdelle ensimmäinen maakunnan ensimmäinen kirkonkylän koulu on. Hän on ajanut sitä niin, että se tänne perustettiin sitten.
Mm-hmm, joo. No mitäs muita juttuja sieltä Helsingistä tiedetään kertoa?
No sitten kerrottiin se, mitä hyvin paljon kerrottiin tästä. Kerronko minä enää minä olen tästä kertonut tästä pukeutumisesta?
Et.
No niin, kerrottiin, että kun Helsingissä pitää pukeutua tietysti hienosti, ja siellä tämä verka-asia nyt on sitten semmoinen, että ihmisillä pitää olla verkapuvut, mutta Antti Puhakan arvomaailma niin hirveän suuri asia, vaan hän piti sitä sarkapukua, mikä hänellä on ollut siellä, mutta sitten hänen nämä edustajakaverit, ilmeisesti ne häpesi Anttia ja hommasivat hänelle verkakankaan. Ja Antti käytti sen verkakankaan kyllä ihan, niin kuin, ihan oikein. Hän pani sen sarkatakkinsa vuoriksi, joka on ihan hyvä, että sitä verkaa nyt oli sitten siellä. Ja sitten kun kysyttiin, että mihin sinä sen verkakankaan olet pannut, niin
Antti näy missään, niin
hän oli räväyttänyt sitten takkiansa auki ja sanoi, että se on täällä, että hän on talonpoika päältä, mutta herra täältä sisältä. Että jos tämä nyt tämä verka tekee sitten herraksi ihmisiä.
Joo.
Itsevaltiuden oloissa Antti Puhakalla ja hänen kumppaneillaan ei ollut paljoakaan muodollista valtaa. Mutta säätyvaltiopäivien merkitys piileekin paljon syvemmällä tasolla. 1860-luvun vaihteessa Suomessa nimittäin alkoi kiihkeä keskustelu valtion olemuksesta, kertoo dosentti Kristiina Kalleinen.
Lainopin professori Johan Philipp Palmén eräässä kirjoituksessaan tuli sanoneeksi tai kirjoittaneeksi, että Suomi on Venäjään kuuluva tai Venäjälle alisteinen provinssi. Tähän sitten kansallisfilosofimme Ive Snellman tarttui. Snellman vähän kritisoi, että no, kun näin korkea-arvoinen lainoppinutkin vielä sanoo, että Suomi on provinssi, niin ei tämä nyt lakitietoisuus Suomessa kovin korkealla ole. Ja tästä syntyi tällainen lehdissä julkaistu mielipide vastoinen vastaan toinen, ja siihen liittyi muitakin kirjoittajia. Ja kaiken tämän lopputuloksena oli, että kaikki yhtäkkiä havaitsivat, että Suomi on valtio ja ei pelkästään, että 1861, vaan että Suomesta oli tullut valtio jo 1809.
Niin sitä ajatellaan, että Suomi kohotettiin kansakuntien joukkoon Porvoon valtiopäivillä 1809, mutta itse asiassa tämän valtion keksivät vasta nämä 1860-luvun poliitikot.
Kyllä, kyllä, ja tästä tämä sitten poiki tämä koko juttu alkunsa ja niinpä Suomesta tuli valtio.
Ja nyt näille ajatuksille muodostuikin sitten niin kuin jonkunnäköinen keskusteluareena siellä valtiopäivillä.
Ilman muuta näin oli, ja valtiopäivillä varmasti näistä asioista keskusteltiin, ja tämä valtiotietoisuus tällaisen keskustelun kautta varmasti entistä enemmän levisi, ja tietysti valtiopäiväedustajien välityksellä sitten levisi myös maakuntiin. Eli sillä tavalla tuohon saakka varmasti aika pelkästään Helsinki-keskeinen ajattelu lähti leviämään myös maaseudulle.
Ja se levisi se keskustelu siitä, mitä on valtio ja minkälainen valtio on Suomi ja mikä on sen suhde Venäjään ja mitä siitä voisi ehkä tulla.
Kyllä, kyllä juuri näin.